εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητοί εν Χριστού αδελφοί, επικαλούμε τη βοήθεια των ευχών του πολυσεβάστου και αιμνίου του γεροντός μας, του Μητροπολίτη μας Κυπριανού, τη βοήθεια της Παναγίας μας, τις προσευχές σας, τη βοήθεια των προσευχών σας και τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού για να αποτολμήσω να αρθρώσω δύο λόγια προς την αγάπη σας επί τη μεγάλη αυτή εορτή της γεννήσεως της υπερευλογημένης Θεοτόκου. Σήμερα έγινε το μεγάλο θαύμα με την γέννηση της Παναγίας μας. Δημιουργήθηκε από την χάρη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος η πύλη, η θύρα διαμέσου της οποίας θα εισήρχεται ο άκτιστος Θεός στην κτιστή φύση προκειμένου εμείς να γίνουμε κατά χάρη Θεοί. Έπρεπε ο Θεός να γίνει άνθρωπος για να γίνουμε εμείς κατά χάρη Θεοί. Αλλά όμως δεν μπορούσε ο Θεός να γίνει άνθρωπος διαμέσου των αιώνων, διότι δεν είχε βρεθεί εκείνη η πύλη δια της οποίας θα εισήρχεται στον κόσμο, στην κτιστή δημιουργία και να δημιουργηθεί έτσι η κλίμακα δια της οποίας ο Κύριος μας θα κατέλθει και η γέφυρα δια της οποίας εμείς θα περάσουμε στην άλλη ζωή, στην αιώνια ζωή. Δόξα τω Θεώ, πάντων εν και γεννήθηκε η Παναγία μας και κυριολεκτικά σώθηκε ο κόσμος, διότι η γέννηση της Παναγίας μας, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, ήταν η προϋπόθεση για να γίνει ο Θεός άνθρωπος. Σήμερα όμως συμπίπτει μαζί με την γέννηση της Παναγίας μας και η Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ακούσαμε ήδη ένα προεόρτιο ευαγγελικό ανάγνωσμα από τον κατά Ιωάννη, το οποίο κατακλείεται με μία διδασκαλία του Κυρίου μας, η οποία είναι συγκλονιστική, έχει διαιώνιο χαρακτήρα και είναι εκείνη η ρίση του Κυρίου μας, η οποία δυστυχώς για τις αμαρτίες μας διαφεύγει από το νου μας και δεν την εφαρμόζουμε. Δεν την περνάμε δηλαδή στην προσωπική μας ζωή. Ο Κύριος μας από άπειρη εσπλαχνία ταπεινώνεται, σκύβει, όπως είπαμε, και σαρκώνεται στην άχραντο κοιλία της Θεοτόκου για να σώσει τον κόσμο. Και έτσι η Παναγία μας γίνεται η ενσάρκωση της εσπλαχνίας του Θεού και εμείς καλούμεθα τώρα αυτή την πράξη του Κυρίου μας, δηλαδή την άπειρη αυτή εσπλαχνία, να την εσαρκώσουμε και εμείς στην προσωπική μας ζωή. Γι' αυτό θα θυμίστε, κατέκλυσε ως εξής ο Κύριος μας: «Ούτω ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού του μονογενή έδωκε, ή να πας ο πιστεύων εις Αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον». Εδώ βλέπουμε την άκρα εσπλαχνία και αγάπη του Θεού, ο οποίος στέλνει τον Υιό Του, το μονογενή, ώστε πιστεύοντες εις Αυτόν να μην απολεσθούμε, αλλά να έχουμε ζωή αιώνιον. Αλλά συνεχίζει ο Κύριος μας, και εκεί θέλω να καταλήξω, «Ου γαραπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού». Αυτό ακριβώς μας αφορά άμεσα, διότι όχι μόνο ο Χριστός μας ήρθε στον κόσμο για να σωθεί ο κόσμος, να μην κριθεί ο κόσμος. Δεν ήρθε ο Χριστός μας στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο. Δεν εισήρθε στην κτιστότητα, δεν προσέλαβε την ανθρώπινη φύση μας για να κρίνει αυτήν, αλλά ήρθε για να σώσει τον κόσμο. Και όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, το να σώσει τον κόσμο σημαίνει ότι ήρθε για να θεραπεύσει τον κόσμο, για να θεραπεύσει τον άνθρωπο, το μέγα τραύμα. Ήρθε γεμάτος εσπλαχνία για να κρίνει τον κόσμο. Η κρίση ανήκει στο μέλλον, στη Δευτέρα Παρουσία. Τώρα ο Κύριος μας, και τότε δηλαδή που ήταν στη γη, αλλά και τώρα συνεχίζει διαμέσου της Εκκλησίας του, να μην κρίνει τον κόσμο, αλλά να θεραπεύει τον κόσμο. Γεμάτος εσπλαχνία. Σήμερα έχουμε δύο πόλους εσπλαχνίας. Ο ένας πόλος είναι ο Χριστός μας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ο οποίος από εσπλαχνία γίνεται άνθρωπος, και ο άλλος πόλος είναι η Παναγία μας, η οποία είναι η άβυσσος της Εσπλαχνίας, διότι από τη στιγμή που γέννησε τον Θεό της Εσπλαχνίας, έγινε μια δεύτερη πηγή Εσπλαχνίας και μας διδάσκει πώς πρέπει να είμαστε συμπαθείς στους άλλους ανθρώπους, να μην κρίνουμε και να κατακρίνουμε. Ο Σταυρός είναι ο κλήρος των χριστιανών, αλλά αυτόν τον Σταυρό πρέπει να τον φέρουμε γεμάτη έσπλαχνη διάθεση προς όλους τους ανθρώπους και συγχωρητική διάθεση. Σε αυτή την οδό, τη δύσκολη του Σταυρού, που πρέπει να δείξουμε εσπλαχνία, φέροντες τον Σταυρό, ο οδηγός μας είναι η Κυρία Θεοτόκος, η άβυσσος της εσπλαχνίας. Θα ενθυμίστε στην παράκληση πόσες φορές αποκαλούμε την Παναγία μας άβυσσο της εσπλαχνίας, πηγή της εσπλαχνίας, και την παρακαλούμε να γίνει και αυτή σε εμάς εσπλαχνική, ώστε ο έσπλαχνος Θεός να μας ελεήσει. Είναι μια υπόμνηση ισχυρά η σημερινή εορτή και η ταυτόχρονη εορτή των προεορτίων της υψώσεως του Σταυρού, μια υπόμνηση της εσπλαχνίας του Θεού, της εσπλαχνίας της Παναγίας μας, της εσπλαχνίας που θα πρέπει εν συνεχεία να ενσαρκώνουμε και εμείς στην καθημερινή μας ζωή έναντι των αδελφών μας. Συνήθως είμαι αυστηρή κριτέ των άλλων, λησμονούμε τις αμαρτίες μας, είμαι εύκολοι να τους κρίνουμε και να τους κατακρίνουμε. Αλλά λένε οι Άγιοι Πατέρες, εάν ο Θεός Πατέρας έδωσε στον Υιό Του την δύναμη και την εξουσία να κρίνει τους ανθρώπους εν ημέρα κρίσεως, εμείς ποιοι είμεθα εκείνοι οι οποίοι αρπάζουμε αυτή την κρίση του Θεού και κρίνουμε και κατακρίνουμε τους άλλους? Ο Πατήρ έδωσε την κρίση στον Υιό και εμείς αρπάζουμε, κλέβουμε τροπονινά αυτή την εξουσία και σπέβδουμε προ ακόμη της κρίσεως να κρίνουμε και να κατακρίνουμε και να απορρίπτουμε και να απαξιώνουμε τους αδελφούς μας, λησμονούντας ότι εμείς οι ίδιοι έχουμε ανάγκη από το έλεος του Θεού και θα έπρεπε η καρδιά μας να είναι μαλακή, να είναι γεμάτη εσπλαχνία και να μην κρίνουμε τους άλλους, αλλά να τους αγκαλιάζουμε τους άλλους και όλοι μαζί, ενωμένοι μέσα στην αγκαλιά του Χριστού μας, να πορευόμεθα προς τον Πατέρα για να αγιαστούμε και να γίνουμε κατά χάριν Θεοί. Έτσι ακριβώς, επειδή είναι η εορτή αυτή θεομητορική, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ένα πολύ συγκλονιστικό σύγχρονο γεγονός που ακριβώς υπογραμμίζει με εξαιρετική έμφαση αυτό το μυστήριο της εσπλαχνίας του Θεού δια της Θεοτόκου και της Θεοτόκου με τη χάρη του Θεού τον οποίο εγέννησε, και είναι, επαναλαμβάνω, οδηγητικό για μας και θα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως. Στο τέλος του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου αιώνα, του προηγουμένου δηλαδή αιώνα, στο Άγιον Όρος υπήρχαν πάρα πολλοί μοναχοί, πάρα πολύ μεγάλος πληθυσμός. Ήταν μία από τις ιστορικές στιγμές του Αγίου Όρους που όλα τα μοναστήρια είχαν μοναχούς. Το Άγιον Όρος ήταν γεμάτο από ασκητές, στα ασκητήρια, στις σκήτες, αλλά ταυτοχρόνως υπήρχαν και εκείνοι οι οποίοι λέγονται καβιώτες. Καβιώτες ήταν λαϊκοί άνθρωποι, λαϊκοί πιστοί, οι οποίοι έμεναν μέσα στο Άγιον Όρος και άλλοι ασχολούνται με διάφορες διακονίες και εργασίες που τους ανέθεταν οι μονές, και άλλοι γυρόφερναν, ζούσαν δηλαδή μια ζωή πλάνητος, χωρίς δηλαδή να κάνουν τίποτε. Το μόνο που έκαναν ήταν να ζητούν ελεημοσύνη από τα μοναστήρια, ώστε να μπορέσουν να διαβιώσουν. Αυτό το πλήθος των καβιωτών, των λαϊκών δηλαδή αυτών που έμεναν στο Άγιον Όρος, αυτό το πλήθος είχε γίνει πολύ μεγάλο και άρχισε να δημιουργεί πολλά προβλήματα στα μοναστήρια και γενικά στο περιβόλι της Παναγίας μας, και αγανάκτησαν οι μοναχοί και συνεννοήθησαν με τις αρχές τότε του Αγίου Όρους, τις πολιτικές αρχές, όταν ακόμη ήσαν Τούρκοι. Μιλάμε πρώτης απελευθερώσεως του Αγίου Όρους που έγινε το 1912 με την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Συνεννοήθησαν λοιπόν οι μοναχοί, οι διάφοροι προεστώτες, η Ιερά Επιστασία, να τους συγκεντρώσουν όλους αυτούς τους καβιώτες, οι οποίοι ήταν αρκετές χιλιάδες, δεν ήταν λίγοι, στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους στις Καριές, και εν συνεχεία να τους μεταφέρουν εκτός Αγίου Όρους για να απαλλαγεί το Άγιον Όρος από μια πληγή, διότι αυτοί έπαιρναν όπως είπαμε, τις διάφορες ευλογίες από τις μονές, ίσως και χρηματικά βοηθήματα, και μετά έπιναν κρασί, έκαναν διάφορα άλλα ατοπήματα και τρόποτι να δυσφημίζεται το Άγιον Όρος, διότι και οι προσκυνητές έβλεπαν ένα θέμα που δεν άρμοζε σε έναν τόπο ιερό όπως ήταν το περιβόλι της Παναγίας μας. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν όλοι οι καβιώτες μέσω των αρχών, των τουρκικών τότε αρχών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και οι αρχές ήσαν έτοιμες να τους μεταφέρουν εκτός Αγίου Όρους. Τότε κάποιος φωτογράφος Πλανώδιος, θα ενθυμίστε οι παλιότεροι τους πλανώδιους φωτογράφους με τα τρίποδα έτσι και τις παλιές μηχανές τις φωτογραφικές, για να διασώσει αυτή την ιστορική στιγμή εντός ή εκτός εισαγωγικών ιστορική, να φωτογραφίσει αυτό το πλήθος των καβιωτών που είχαν κατακλείσει τις καριές την πρωτεύουσα του Αγίου Όρους. Πράγματι, φωτογράφησε, τους πήρε μια φωτογραφία και μετά τη φωτογραφία αυτή την επεξεργάστηκε, γιατί τότε, όπως θα ενθυμίστε, οι πλανώδιοι αμέσως εκείνη τη στιγμή είχαν τα σχετικά σύνεργα και τα υγρά, και όταν έβγαλε τη φωτογραφία είδε κάτι το οποίο τον συγκλώνησε τον φωτογράφο, και ο φωτογράφος ήταν μοναχός μάλιστα, δεν ήταν λαϊκός. Είδε τους καβιώτες όπως ακριβώς ήσαν συγκεντρωμένοι εκεί στις καρίες, και πάνω από τους καβιώτες ήταν η Παναγία μας, η οποία είχε απλώσει τη σκέπη της και σκέπαζε αυτούς τους καβιώτες. Αυτό προφανώς ήταν ένα θαύμα συγκλονιστικό και αμέσως έτρεξε να το αναγγείλει στις αρχές του Αγίου Όρους και στην Ιερά Επιστασία και να τους δείξει αυτή τη φωτογραφία, η οποία όπως καταλαβαίνετε ήταν μια αποκάλυψη της Παναγίας μας, και τότε απεφάσισαν να μην τους διώξουν τους καβιώτες. Η Παναγία μας δηλαδή τους έδωσε ένα μήνυμα στους αγιορείτες πατέρες, έδωσε ένα μήνυμα ότι αυτοί είναι και αυτοί παιδιά μου είναι, έστω και αν προκαλούν αταξίες, αλλά όμως εάν μείνουν εδώ στο Άγιον Όρος θα υπάρχει ελπίδα να σωθούν κάποια στιγμή, να έρθουν δηλαδή σε μετάνοια και να διορθωθούν και να σωθούν. Εάν εσείς τους διώξετε έξω από το Άγιον Όρος, είναι σαν να τους ρίχνετε στο στόμα του Άδου, δηλαδή τους καταστρέφετε, γιατί στον κόσμο φυσικά δεν θα είχαν πού να μείνουν, δεν θα είχαν πού να συντηρηθούν, θα περιφέρονται εδώ και εκεί και θα έπεφταν σε πολύ χειρότερα αμαρτήματα και δεν θα υπήρχε ελπίδα σωτηρίας. Έτσι λοιπόν, οι καθαροί, οι μοναχοί, έχαναν τροποτινά τη βιτρίνα του Αγίου Όρους και ήθελαν να φαίνονται στους προσκυνητάς και στους άλλους τέλος πάντων ανθρώπους οι οποίοι ήσαν εκεί στο Άγιον Όρος, ότι αυτοί είναι τροποτινά καθαροί και δεν ανέχονται μέσα στο περιβόλι της Παναγίας μας να υπάρχουν ακάθαρτοι, να υπάρχουν άνθρωποι αμαρτωλοί, ενώ βέβαια αυτοί δεν ήσαν αμαρτωλοί. Έμεναν μόνο στο φαίνεστε, δεν τους ενδιέφερε το είναι, γιατί πόσοι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί εσωτερικά, δεν το γνωρίζει κανείς και νομίζουμε ότι είναι όσοι, ότι είναι αγιασμένοι, ότι είναι ευλογημένοι. Έχουμε κριτήρια δηλαδή εξωτερικά, μένουμε στο φαίνεστε, ενώ κατά βάθος το είναι, είναι μια κόλαση κυριολεκτικά. Έτσι λοιπόν απετράπη η απέλαση των καβιωτών, μεταξύ των οποίων υπήρχε ένα μεγάλο πλήθος, καβιωτών δηλαδή, ένας μεγάλος αριθμός, οι οποίοι αγίασαν. Έχουμε ιστορίες που διασώζονται για τους καβιώτες αυτούς, οι οποίοι σιγά σιγά βέβαια εξέλιπαν διαμέσου των ετών, εξέλιπαν από το Άγιον Όρος, αλλά μέχρι που να εκλείψουν, πολλοί εξ αυτών αγίασαν. Έχουμε ιστορίες καβιωτών οι οποίοι είχαν φτάσει σε μεγάλα ύψη αγιότητος, είχαν ξεπεράσει ακόμα και τους μοναχούς. Ζούσαν μια ζωή πολύ υψηλή αλλά κρυφή. Εδώ είναι τώρα το μεγαλείο, ότι δηλαδή πρέπει να έχουμε μια ζωή η οποία να μην είναι φαρισαϊκή, δηλαδή να είναι τέτοια ώστε να δείχνουμε ότι είμαστε δήθεν κάτι, ότι είμαστε ενάρετοι, ότι είμαστε άγιοι, ότι είμαστε ισορροπημένοι από κάθε άποψη. Δεν πρέπει να επιμένουμε σε αυτό το θέμα, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε μέσα μας τι γίνεται. Αυτοί οι καβιώτες απ' έξω φαίνονται έτσι, αλλά από μέσα ήσαν άγιοι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν υπογραμμίζεται εδώ το μεγάλο μυστήριο της εσπλαχνίας του Θεού. Μας το υπενθυμίζει η γέννηση της Παναγίας μας, η οποία επειδή έγινε η πηγή, έγινε το δοχείο, έγινε ο χώρος στον οποίο χωρήθη ο αχώρητος Θεός, ο έσπλαχνος Θεός, έγινε και αυτή, επαναλαμβάνω, μια πηγή εσπλαχνίας και πάντοτε τα τέκνα της και γενικότερα τον κόσμο τον έβλεπε με εσπλαχνία και μας έδινε πάντοτε το παράδειγμα να είμαστε και εμείς έσπλαχνοι. Ο Θεός ήρθε στον κόσμο όχι για να κρίνει τον κόσμο, να μην το κλεισμονούμε αυτό ποτέ. Επομένως δεν έχω δικαίωμα εγώ να κρίνω τον κόσμο. Αφού ο Θεός ήρθε για να μην κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σώσει τον κόσμο, να θεραπεύσει τον κόσμο, πρέπει το βίωμά μας γεμάτο εσπλαχνία, εσπλαχνοκεντρικό ήθος να μας διακρίνει, να προσπαθούμε κι εμείς να σκεπάζουμε τον αδελφό μας, να δικαιολογούμε τον αδελφό μας, να λέμε καλό λόγο για τον αδελφό μας, να διώχνουμε μέσα από την καρδιά μας κάθε αρνητικό συναίσθημα και κάθε τάση κατακριτική, απαξιωτική, αλλά και ενίοτε και μίσους και αντιεκδικήσεως που μας κυριεύει για κάποιο λόγο, να τα διώχνουμε όλα αυτά τα αισθήματα επικαλούμενοι τη βοήθεια της Παναγίας μας και να γεμίζει η καρδιά μας από εσπλαχνία. Διότι μόνο τότε, δια της εσπλαχνίας, θα ομοιάσουμε προς τον Θεό. «Γίνεστε οι κτήρμονες», είπε σε άλλη θέση ο Χριστός μας, «όπως και ο πατήρ ο ουράνιος οι κτήρμονες». Να γίνουμε γεμάτη εσπλαχνία. Σήμερα, λοιπόν, επικαλούμεθα την Παναγία μας, η οποία έγινε η πηγή της εσπλαχνίας, να μας βοηθήσει το βίωμά μας να διαχέεται, να διαπνέεται, να διαποτίζεται κυριολεκτικά από την εσπλαχνία προς τον αδελφό μας, χωρίς, επαναλαμβάνω, καμία διάθεση κριτικής, κατακρίσεως, απαξιώσεως και υποτιμήσεως του αδελφού μας. Ήθε η χάρη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος με την ευχή του αειμνής του Γεροντός μας να μας βοηθήσει σε αυτή την οδό, η οποία είναι μεν σταυρική, αλλά είναι η οδός της εσπλαχνίας, η οδός της σωτηρίας.